God kveld, du lytter til Solveig Spesa musikk på Radio Rakel, FM 99,3. Og jeg sitter her med mitt lille crew som består av meg selv og Ingmar Bob Nilsen på teknikk. Han har forresten vært fasttekniker en stund, så tusen takk for det. Og kveldens gjest Jo Skånsar. Og velkommen til deg.
Tusen takk.
Det sykt kult at du hadde lyst til å komme hit og dele av deg selv og din musikk og dine kunnskaper.
Ja, takk. Det sykt kult å bli invitert også.
Ja, så bra. Ja. ja, vi skal jo se, nå kan det hende at her blir, vi snakket om det, det kan jo at det her blir en kjempekjedelig sending, at vi ikke finner på noe å si og sånn. Det kan hende. Så fant vi ut at det kanskje egentlig helt greit, fordi folk kan ha det som sånn, at de kan sove tid eller noe sånn.
Ja.
Så kan det hende at det blir litt gøy også.
Vi får se.
Ja, vi får se.
Det kan fort bli kjedelig, men kanskje det blir litt ordentlig også.
Ja, ja. Og det blir jo litt sånn, vi skal jo blant annet snakke litt om dette bedragersyndromet, som inntil jeg hørte det fra deg, har bare visst om det som imposter syndrom, og da har det handlet om akademikere og særlig PhD-studenter, så det skal vi komme til etter hvert. Men kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv?
Jo, det kan jeg. Jeg jo musiker og psykolog, Så jeg har studert jazz kontrabass på jazzlinja I Trondheim og mastergrad på Musikkhøgskolen. Og så har jeg utdannet meg til psykolog etterpå. Så jeg har en sånn 50% på en måte deler tiden og sinnet mitt I de to aktivitetene. Jobber litt, altså jeg frilansmusiker. Har gitt ut to plater I eget navn, og ellers jeg med på veldig mye andres ting, innenfor jazz og folkemusikk mye. Og så jeg da, jobber jeg som psykolog, nå jobber jeg på Ahus, på et akutteam, og så jobber jeg på Musikkhøgskolen, der hvor de har en sånn lavterskel samtaletjeneste for tiden, for nå det ikke så lett å være musikkstudent, for nå Musikkhøgskolen har vært mye stengt. Så da har de det. Og så beskjeftiger jeg meg jo litt grann med sånne ting som litt I skjæringspunktet mellom musikk og psykologi også da. Sånn som du nevnte jo dette her bedragersyndromet som vi kan snakke litt om etter hvert. Det jo en ting som jeg har holdt litt foredrag om og sånn I det siste. Og så har jeg forsket litt grann på musikk, psykologi og rytme. Med og hvordan rytme oppfattes I hjernen og sånne ting. Så jeg hadde jo egentlig tenkt når jeg utdannet meg til psykolog at jeg skulle holde de to verdenene litt adskilt da. Men og så tar det ene det andre og så det jo behov for folk som har kompetanse på begge ting og så det fryktelig mye interessante problemstillinger I skjæringspunktet mellom musikk og psykologi også.
Så. Men det jo veldig interessant. Det vil jeg gjerne høre om.
Ja.
ja, skal vi... Det jo kjempefint. Da har vi fått litt mer informasjon om deg. Og du har også med deg noe musikk fra den nyeste utgivelsen din som heter Fanga mi tid, som vi også skal høre på.
Ja.
Skal vi kanskje bare høre litt grann med en gang? Det jo veldig deilig med litt musikk.
Ja, den første låta som du skal få høre, den heter Ly. Og det tekst av en barndomsvenn av meg, en forfatter som heter Eivind Sudman Larsen fra Lillehammer, hvor jeg også fra. Og så det min melodi, og så kan jeg si hvem som spiller etterpå.
Kult.
Dette oss, dette vårt, si at jeg kan hvile meg her, at målet for reisen der hvor du og si kom inn, her kan vi bo, for vi trenger ikke mer, bare vi to, så skal du se et sted hvor vi to kan sove I Snart finnes ordet bare her, sier vi, så finner du frem. Et jeg blir kalt om det står helt alene med deg, vil jeg finne hjem. kom hjem, sånn som du vi kan være dem vi helst vil være her, så skal du se et sted hvor vi to har blitt til et oss. Og snart finnes ordet bare her, si oss, så finner vi frem. Et jeg blir kalt om det står helt alene med deg, vil jeg finne hjem.
Herlig, superdeilig musikk. Jo, dette var altså Jo Fougner Skånsars fra hans prosjekt, og denne låta heter Ly. Kan du fortelle oss litt mer om prosjektet og kanskje om akkurat denne sangen?
Det kan jeg godt. Plata som kom i 2019, høsten 2019 på Grappa, den heter Fanga mi tid, under da mitt navn, og det jo 12 musikere med på plata da. Men kjernen da Ine Hoem som synger, og meg på bass, mine melodier, min musikk. Og så det Helge Lien på piano, Håkon Mjåset Johansen, trommer, Oddrun Lilja, Jonsdottir, gitar. Og så Trygve Seim, sax, Hayden Powell, trompet, Morten Mikkelsen på bassklarinett, og så en strykekvartett. Så det den andre platta mi da, i eget navn. Jeg hadde en som hette Den blåse natt, som kom i 2010, som litt, sånn, litt samme prosjekt, som min musikk, og så det tekster da. Og det mye da faren til Ine.
Ja, så Edvard Hoem.
Edvard Hoem, som har laget teksten, eller hvor jeg har laget låter sammen med han. Mm. Akkurat denne siste her, den da han, barndomsvennen min, Eivind Sudman Larsen, som har laget veldig fin tekst til min melodi. Ly.
Lagde melodien først?
Ja, det litt sånn forskjellig.
Det også litt sånn interessant.
Det både og da, med meg. Altså den, den här var min melodi. Men på noen av låtene så det teksten som kommer først, og så det noen av tekstene som ferdiglaget på forhånd. For eksempel så hadde jeg en tekst av Bjørn Bjørnsson. Det var ikke dette samarbeidet med han.
Nei, nei.
Så det har jo spilt ganske mye med nå i fjor. Vi hadde jo planlagt massevis av konserter da, men det var mange av dem som ble avlyst på grunn av korona, men fikk også spilt mye. Så fryktelig gøy da å spille med eget band.
Ja, herregud, selvfølgelig.
Ja,
så gøy å se at musikken din bare blir til... Et eller annet. Altså det er jo alltid en, ting, en del som du ikke kan forestille deg når du kommer ekte levende musikere inn og gjør ting.
Ja da. Og så det jo, som bassist man jo litt vant til å stå litt i bakgrunnen, og jeg spiller jo med mange andre prosjekt, og da det litt ekstra stas som man kan ha sin egen, være bandleder, og kunne ta avgjørelsene liksom. På ja,
det er masse, det er jo så utrolig mye liv i å ha en bass som kommer tydelig frem. Dødsbra. Ja. Ja, men det så gøy å få høre om dette her da.
Ja. Har du ikke hørt om det?
Jo, jeg har hørt om det, men jeg tror jeg har bare hørt bittelitt grann før, og det kan hende at det var den plata som var før.
Ja, kanskje det.
Men nå sitter jeg her og hører det ordentlig, og det jo veldig fint å høre på.
Ja, takk.
Men har du lyst til å fortelle oss litt om dette bedragersyndromet, kanskje da?
Ja, det kan jeg godt
mystiske,
gjøre.
Dette mystiske ordet, sikkert for veldig mange.
Det kan jeg gjøre. Jeg sa jo i sted at jeg hadde beskjeftiget meg litt med litt sånn temaer som litt i skjæringspunktet mellom musikk og psykologi, da. Og bedragersyndromet, det, eller imposter syndrome, som det heter på engelsk, jeg fikk egentlig en bestilling før jul fra Musikkhøgskolen om jeg ville komme og snakke om det, og da hadde jeg ikke hørt om det egentlig. Men det var sånn at for mange år siden så var jeg på en spillejobb med en musiker som jeg så veldig opp til, en fantastisk musiker, og han fortalte meg i bilen hjem fra spillejobben at han var mye redd for å bli avslørt. Og så skjønte jeg ikke hva han mente avslørt. Hva mener du med det? Nei, Han mente selv at han var egentlig veldig dårlig til å spille, udugelig nærmest, men at det hadde bare ikke blitt avslørt enda. Så han var på en måte, gikk og var redd hele tiden for at hans musikalske inkompetanse skulle bli avslørt. Og når jeg leste om bedragersyndromet, så først da skjønte jeg litt hva han mente da. Fordi i dette her begrepet så ligger det liksom det at du, at det er en ganske stor forskjell mellom hvordan andre syns du er som musiker, eller på en måte det gjelder jo alle som i prestasjonsyrker da, eller som driver med, som skal prestere på en eller annen måte. At det er en slags diskrepans, eller et avvik mellom hvordan andre oppfatter deg som en eller annen fagperson, og hvordan du oppfatter deg selv. Så du tenker at det egentlig så har ikke jeg, egentlig så jeg udugelig, men det har bare ikke blitt oppdaget ennå. Så da man redd for å bli avslørt som en bedrager da. Mm. Og disse tankene her veldig vanlige.
Men har det litt å gjøre med at man kanskje legger veldig merke til de tingene man ikke får til, mens andre legger merke til de tingene du får til?
Det kan det være. Absolutt. Og man for eksempel... Man er veldig redd for å gjøre feil. Man tenker at feilene man gjør, da, som du sier, at feilene man gjør er på en måte blir veldig fort spottet av andre. Mm. Man legger veldig stor vekt på det. Man veldig redd for å gjøre feil, og man tenker at feil er på en måte en bekreftelse på at du udugelig. Da. Mens hvis du gjør rett, eller hvis du gjør det bra, da det bare flaks.
Mm.
Så... Det på en måte en tankemåte som uansett hvordan du gjør det, så vil du på en måte tenke at, så vil du tenke negativt om deg selv da.
Men jeg har hørt litt om dette her sånn, i akademisk sammenheng da. Og da det sånn klassisk sånn at selv de, for eksempel PhD-studentene som lider av bedragersyndromet, selv de som vet om det. De tenker, ja, det er mange andre som lider av bedragersyndromet som egentlig kjempeflinke, men i mitt tilfelle så jeg faktisk helt udugelig.
Okay.
Ikke sant? At jeg har på en måte ikke den... Ja, men det så vanskelig å komme ut av den fella da.
Ja, det kan nok være.
Mm. Men det noe knyttet til som for eksempel personlighetstyper? Er det noen som på en måte...
Jeg tror nok det kan være knyttet av både til liksom arv og miljø da.
Mm.
Det jo ganske mye knyttet til... For eksempel den personlighetsfaktoren som heter nevrotisisme, som relativt stabil gjennom livet og ganske genetisk betinget, som handler om tilbøyeligheten til å kjenne på angst, depresjon, lav selvfølelse og så videre. Så hvis man har det, så man nok litt mer i risikosonen for å utvikle sånne bedragersyndromtanker også.
Mm.
Men så kan det være også oppvekstmiljø da. Mm. For eksempel så kan det være sånn at for eksempel så du vokst opp i en familie hvor du har et søsken, og så sier, og så kanskje på en måte familiemyten, eller det foreldrene hele tiden, og sier det at det søsteren din. Søsteren din, hun det virkelig musikalske talentet, mens du veldig god sosialt, for eksempel da. At det har vært noe som på en måte en slags sannhet i familien. Og så da den som på en måte søsteren til det store talentet da, vil forsøke å motbevise det her, ved å jobbe kjempehardt, øve veldig mye og bli veldig flink. Men så det alltid sånn at det der grunnleggende med at søsteren, det jo hun som det egentlige talentet, den innhenter deg gang på gang da. Og så begynner du kanskje å tvile på deg selv, og så begynner man å tenke at ja, jeg nådde langt, men det var nok fordi jeg var flink sosialt. Jeg pratet meg litt inn på en måte, for å sette det litt på spissen.
Mm.
Så det kan være en annen risikofaktor. Og så det jo, perfeksjonistene blant oss da. De som har veldig høye mål og veldig høye krav til oss selv. Mange har jo en på en måte at har jo høye krav kombinert med at de har ganske sånne få mentale trappetrinn, holdt jeg på å si, mellom loft og kjeller da. Så enten når du det der superhøye, nesten uoppnåelige målet, eller så det liksom bånd i bøtta.
Ja, ok.
Så hvis man klarer å lage de der mentale trappetrinnene med at ja, jeg nådde ikke det, men jeg nådde dit på en måte. Hvis du tenker deg en trapp. Ja, jeg nådde ikke til trappetrinn 804, men jeg nådde til trappetrinn 562, så det bedre enn trappetrinn 0 eller minus 15.
Ja.
Så det er noen sånne risikofaktorer, kanskje.
Mm. Mm. Men hvordan det man kan komme seg ut av en sånn følelse?
Jeg tror jo at det er mange ting som kan hjelpe, da. Og det er ikke sånn at en ting funker for alle, så man må prøve seg litt fram, tror jeg. Men for mange, og det sa jo du i stad, at for mange at folk kan vite hva bedragersyndromet er, men føler at det ikke gjelder dem, men alle andre. Men for en del så tror jeg det kan være godt å bare vite at det er noe som heter bedragersyndromet, og det er veldig vanlig. Det er noe som heter... name it and tame it.
Ja.
På en måte, en gang du får en kategori og et ord på et eller annet følelsesmessig fenomen, så blir det på en måte lettere å håndtere det da.
Mm.
Det har jeg merket nå når jeg har holdt foredrag for musikere om dette her. For nå har jeg holdt det både for, ja, i dag holdt jeg det for stabsmusikken, og så har jeg holdt det for NOPA, altså Norsk, Organisasjon for Populærkomponister, og Musikkhøgskolen. Og hver eneste gang så får jeg høre etterpå at dette her traff skikkelig, og dette burde jeg ha hørt om før. Så det var veldig sånn forløsende for folk å høre om det da. Og så tenker jeg at det kan være fint og på en måte når man vet hva det er for noe da, så det kanskje lettere å betrakte følelsene litt på avstand også. At for eksempel hvis man en musiker da, som ofte redd for at andre skal synes du dårlig, eller begynne å le nesten når du spiller, fordi de helt sikre på at nå kommer folk til å gjennomskue hvor dårlig er.
Mm.
Når den følelsen kommer, hvis man vet hva dette her er, så i stedet for å tenke, nå kommer folk til å le av meg, eller nå kommer folk til å synes jeg udugelig, så kan man heller tenke, Åh, nå, den følelsen her, den kjenner jeg igjen. Nå kommer den der følelsen igjen av at jeg redd for at folk skal le av meg, eller sånn. Da, når du kan betrakte det litt fra metaperspektiv, da det lettere å håndtere.
Mm.
Og så enda en ting man kan jobbe med. På en måte det her med å akseptere at man er faktisk seg selv, man er faktisk ingen andre. Det med å sammenligne seg med en idealisert versjon av andre, eller for så vidt seg selv, det er jo oppskriften på å føle seg dritt.
Mm.
Så hvis man klarer det, og på en måte tenker at ja, men jeg er faktisk, jeg er meg, og jeg er god nok akkurat nå.
Mm.
Det er ikke alltid så lett. Men å begynne å tenke, begynne å prøve å tenke sånn da.
Så man kan gjøre litt sånn jobbe med seg selv, men man kan også kanskje, ja, hvis man for eksempel har elever da, så kan man kanskje også ja, snakke med dem åpent om dette her med, ja, hvis man mistenker at de har litt den følelsen av å være ikke god nok, og det går kanskje an å snakke litt med dem om det også, fordi, eller hva tenker du om det, sånn med kolleger eller med elever? Er det noe der man bør være klar over også?
Nei, jeg tror det er fint å kunne snakke om sånne ting fra tidlig av, ja.
Mm.
Jeg er litt fan av å være litt åpen på disse tingene, at man kan snakke litt om følelser og frikoble litt den følelsen av at man, eller den opplevelsen av at hvis man snakker om det, så er du på en måte, eller så betyr det at du er en dårligere musiker, da, eller på en måte, disse følelsene er uavhengige av hvor god du er til å spille. Snarere tvert imot så er det jo sånn at det er fryktelig mange som er innmari bra musikere som strever med dette her.
Mm.
Fordi folk har jo prøvd å hanskes med denne følelsen ved å øve og øve og øve, fordi de tror at det er det som er oppskriften til å føle seg bedre. Og så føler de seg kanskje ikke noe bedre når de har kommet på en måte nådd lenger, men de har i hvert fall blitt veldig gode til å spille. Da.
De er kanskje så sykt gode at de er de eneste som legger merke til det eneste de ikke får til også.
Ja,
så, antageligvis. Der kan man også være.
Ja.
Men jeg vil gjerne høre litt mer musikk, ja.
Ja.
Da
skal vi høre Fanga mi tid. Det er titelspor fra den plata, og det er da min musikk og tekst av Edvard Hoem.
Kult.
Stunda stille, jeg fri. Fra min barndoms jord stiger en sværm av ord, blir til sång som glittrar i mitt hår. Rop på meg i skogen, høy mitt svar. Jeg har skjønt hvor ung jeg en gang var. I det mørke gry kjenner rangen fra en farmor. Reis med meg i natta, nå kysten klar. Vis meg Himalaya, månen i Shanghai. Lyset i september, morgonen i mai. Alt du er, alt du var. Thank you. står stunda stille, jeg fri. Fra min barndoms jord stiger en svarm av ord, blir til sång som glittrar i mitt hår. Reis meg i natta, nu er kysten klar. Vis meg Himalaya, månen i Shanghai. I september, morgonen maj.
Nydelig, dette var da Fanga mi tid av Jo Skånsar. Tusen takk. Ja, veldig, veldig fint å høre på.
Takk.
Jeg sa jo det til deg nå mens vi hørte på oss, at jeg synes det fint at vi litt sånn inne i en plate, at det der litt sånn samme stemningen.
Ja.
For det handler jo om deg. Men du har jo også, du nevnte jo så vidt i sted at du har forsket. Ja, fortell om det.
Ja. Det er jo liksom et annet sånn tema da, som litt det der skjæringspunktet mellom musikk og psykologi. For da jeg gikk på psykologistudiet, så der skal man jo skrive en sånn siste avsluttende gjøre et forskningsarbeide. Og da tenkte jeg det hadde vært gøy å gjøre noe innenfor musikk da, eller musikkpsykologi. Så da forhørte jeg meg litt rundt, og bestemte meg etter hvert for en oppgave for et tema jeg synes var spennende, men som jeg egentlig kunne veldig lite om. Og tema var rytme. Og hva kan man gjøre med, hva kan man studere med rytme? Og det er jo veldig mye. Men jeg hadde da lyst til å se nærmere på rytme i groovebasert musikk, altså musikk som man danser til eller beveger seg til. Og nærmere bestemt, hvilke elementer er det i sånn gruvebasert musikk som gjør at det gruver? Og det kan være mye forskjellig. Det har med at det skal være riktig tempo, det har at det skal være riktig, på en måte, riktige lyder. Det skal være ikke så veldig tett med noter eller slag, liksom. Det skal være riktig antall av det. Og så er det noen sånne ting som gjør at som bidrar til litt kompleksitet i det, eller som gjør at det ikke er helt metronom, liksom. Mm. Fordi en metronom er jo ikke så veldig gøy å danse til.
Nei.
Sånn at et par av de kompleksitetene, det er jo det som heter synkoper, som er betoninger som ikke er på, på en måte slaget, da. Mm. Og en annen er mikrotiming, eller små på en måte uregelmessigheter i timingen. Mm. Og det hadde jeg lyst til å se litt nærmere på. Sånn at det jeg gjorde da, det var at jeg spilte inn noen sånne gruver, altså noen rytmer med trommer og bass, og så flytta jeg litt grann på basssporet i forhold til trommesporet, sånn at bassen var enten litt før eller litt etter trommene. Ja. Og det er sånn som man kan gjøre i en del gruvbaserte sammenhenger, da. At man er litt frampå eller bakpå i forhold til hverandre for å få det til å gruve mer. Mm. Og så er det den lille tvisten som gjør at det begynner å bli sært, og det er at jeg innkalte masse musikere og masse ikke-musikere til å lytte på disse gruv hva heter det? Lydklippene. Mm. Og så målte jeg da ulike ting, og da målte jeg blant annet pupillestørrelsen til lytterne mens de hørte på musikken. Mm. Og pupillestørrelsen, den måler man fordi at den sier, pupillestørrelsen sier noe om hvor hardt hjernen jobber. Mm. At det jeg hadde lyst til å finne ut, det var at, er det sånn at når det er ekstra mye lag i den tromme- og bassgruven, at bassen er enten veldig frampå eller veldig bakpå i trommene, er det sånn da at pupillestørrelsen, at hjernen må jobbe hardere for å på en måte prosessere prosessere den gruven da, eller det lydklippet. Mm. Og det er det faktisk, så det fant jeg da. At ja. Når bassen er veldig frampå eller veldig bakpå, da øker pupillestørrelsen til lytteren, og det hjalp både musikere og ikke-musikere. Mm. Altså, i tillegg så målte jeg hvor presist folk tappet rytmen til, da. Der var selvfølgelig musikerne ekstremt mye mer presise enn ikke-musikerne på å høre rytmen og kunne tappe presis den rytmen. Og så, dette er jo nerdete, da.
Ja, men det er bra. Det liker vi.
Ja, så bra. Og så målte jeg hvor hvilke av lydklippene publikum syns, eller deltakerne syns gruva mest, da, eller som de hadde mest lyst til å bevege seg til, eller som de syns låt mest musikalsk. Så da viste det seg at det var de klippene hvor bass og trommer var sammen som låt mest musikalsk, men de syns det var mer musikalsk når bassen var bakpå og trommene var litt frampå enn motsatt. Så det er noe som jeg, som musiker, så er det jo litt sånn gøy å ta med seg sånne funn, da. Mm. Så på en måte etter det så har jeg prøvd å legge meg litt ekstra bakpå da når jeg spiller.
Men de syns jo at det var mest musikalsk når det var rett på.
Ja, det er sant.
Men var det noe allikevel som...
Jeg tror at, fordi at det er jo veldig mye musikk hvor det er mye microtiming og mye lag, men det har ikke vært så lett å demonstrere det i et psykologieksperiment at... Sånn microtiming kan øke gruven, og det har jo med akkurat hvordan man lager den spesifikke gruven, da. På en måte i eksempelet mitt så spilte jeg det jo inn sammen, og så flytta jeg det mekanisk i et, altså ikke mekanisk, men jeg flytta på en måte hele bassbordet. Mm. Og i en musikalsk setting så måtte man ha gjort det mer subtilt enn det, da, på en måte.
Ja.
Og det er jo ikke sånn at hele... Ofte så er det jo ikke sånn at det er hele bassbordet som er flyttet i forhold til trommene. Det er mer at det er kanskje enkelttoner, eller...
Ja.
Og dette skjer jo ofte veldig ubevisst med erfarne og gode gruvmusikere, da.
Ja.
At de faktisk gjør dette her uten å på en måte tenke seg om. Det beste eksempelet på at dette her kan gruve vanvittig, det er jo den plata med en soul-artist som heter The Angelo. En plate som kom i 2016 eller noe sånt, som jeg har glemt hva heter, men der er det et par et par spor hvor bassen sinnssykt langt bakpå I forhold til trommene, og det gruver som et uvær. Og jeg har også hørt at de hadde rett og flyttet litt på ting I studio etter at jeg spilte igjen, at de har på en måte flyttet det enda lenger bak da.
Ja.
Så ja, det litt interessant da. Og på en måte det sier noe, eller på en måte det som interessant med musikk som får oss til å bevege oss, det jo at det både det der, de elementene som gjør at det dansbart, men samtidig de elementene som gjør det mer komplekst. Så på en måte det spennende der da, hva det som skal til av kompleksitet, og hva det som skal til av forutsigbarhet som får det til å gruve maksimalt.
Ja, fordi hvis det blir bare veldig mye, så klarer man jo ikke å forutse
Nei,
neste ting. Da kan man jo ikke danse til det. Det
kan bli for komplekst.
Mm.
Og da skjønner man ikke, og da faller på en måte hvis man har, eller når man hører på musikk og danser til, så har man jo en slags indre struktur som kan forutsi hvordan musikken går. Som gjør at vi kan fortsette å på en måte danse til det.
Ja.
Men hvis den bryter sammen fordi musikken blir for kompleks, da det jo ikke noe groovy lenger da.
Men kan du si litt mer om det, hvordan du gjør som musiker da? At nå overstyrte du det for så vidt det du fant. Altså du fant jo at det skal være rett på, men allikevel så stoler du på magefølelsen. Du vet at det groover mer når du ligger litt bakpå noen steder. Eller noen steder.
Ja.
Ikke sant? Det var sånn jeg forstod deg.
Ja. Men
hvordan jobber du mer med sånt? Hvordan jobber du med groove liksom, som bassist?
Mye skjer jo ubevisst da. Mye skjer jo at man har hørt en masse plater og hørt masse musikk opp igjennom, og så har man en slags opplevelse av hva det den musikken som man liker best, hva den musikken som groover. Og så når man spiller selv, så prøver man kanskje å gjenskape det da. Og så har jeg tatt Og det skjer nok litt sånn utenfor bevissthet, men så kan jo sånne funn som det jeg gjorde da, kan jo kanskje bidra til at man får et litt sånn, på en måte, en intellektuell dimensjon I det.
Mm.
At jeg, selv om jeg fant jo for så vidt at de klippene som var rett på,
Ja.
Gruva mer, men jeg hørte det jo selv også at når bassen var frem på, så låt det jo, hvertfall på de klippene jeg hadde, så låt det jo forferdelig dårlig.
Ikke sant, så legg deg helst bakpå, eller
rett på. Ja, skal du først legge deg noe sted som bassist, så legg deg litt bakpå.
Kult.
Men, som sagt, ikke alle settinger. Det kommer an på hva slags type gruva.
Og også det at du skiftet hele rekka av ting, altså det annerledes hvis det enkelttoner og...
Ja. Og der tror jeg faktisk at... musikkprodusenter bedre enn musikkforskere da, på å lage de. Men hvis man kan få til et samarbeid da, en hipp musikkprodusent med sans for gruv og en musikkforsker, og prøve å forske litt på det og se om det man kan lage noen, skal vi si, microtiming-konfigurasjoner I en gruv som får det til å gruve mer enn hvis du har det helt kvantisert da, eller helt på bitet. Ja. Det det faktisk ingen som har funnet enda.
Nei, så det forskningsprosjekt I det.
Det forskningsprosjekt.
Nei, men faktisk en annen som lager musikkpodcaster som heter Peter Berg. Han fortalte meg at han som produserer for Dua Lipa, tror jeg det var, han hadde sittet med en sånn break på en måte som var midt I en eller annen sang, og så hadde han liksom skjøvet på den og sett hvor langt han kunne skyve den vekk fra tingen, og så fant han en sånn spot der hvor det bare gruva så sinnssykt.
Ja.
Så det var sånn... Det skulle ikke være rett på noe som helst, det.
Så,
men da bruker man magefølelsen, ikke sant? Man sitter der, selv om man kanskje ikke holder en bass eller tromme I hånda, så sitter man og faktisk jobber musikkproduksjon med alle sansene sine, da.
Ja, og da det magefølelse.
Da det magefølelse, da det ikke... Men ja, ikke sant? Sikkert noen som kunne forske på det og funnet egentlig hvor den sweet spoten ligger. Hvis man har lyst til å finne det, for det jo også veldig gøy at man bare kan føle seg frem til det.
Ja, at det en X-faktor, da.
Mhm.
Ja, jeg har det jo sånn med noen type musikk, at det noen type musikk jeg har så stor respekt for, at jeg ønsker ikke å gå intellektuelt inn I det, for jeg har lyst til å bare nyte det, liksom. Så det jo kanskje en fare med musikk.
Ja, når man vet for mye om ting, så kan man miste litt
Magi?
Magi, ja. Ja, fordi jeg har hørt andre si det der, sånn, ja, nå som jeg jobber så mye med mixing, og med altså, nå, jeg skjønner alle disse triksene, jeg hører hvilke klanger de har lagt på, jeg hører liksom, så var ikke det så veldig gøy da, men det var allikevel verdt det, tror jeg, fordi at man da blir i stand til å lage det, og også hvis man jobber som filmkomponist, så begynner man å høre musikken i stedet for å bare føle den. Og det også en sånn ting at, å nei, jeg savner litt, da jeg bare følte den, men nå hører jeg den, men det kanskje allikevel verdt det. Og mange av de som er på Ritmo har også sagt det at de var kanskje skeptiske, altså det er det senteret som jeg kjenner en del folk fra, som du også kjenner en del folk fra på Universitetet i Oslo, som driver blant annet med Music Lab, som har vært nevnt i en tidligere episode, bare sånn for å kontekstualisere litt grann. Der hører jeg også liksom folk som sier, ja, jeg var kanskje litt redd for at jeg skulle miste musikaliteten min, men så egentlig så synes de bare det blir enda mer magisk når de forsker på det. Så det er jo sikkert litt sånn forskjellig hva...
Ja. Og så kan man kan jo liksom skille mellom å lytte holistisk og lytte detaljorientert, da. Mm. Og magien skjer jo ofte når du lytter litt holistisk, da. Mm. Men hvis man klarer å pense litt sømløs, eller pense litt sånn uten å anstrenge seg, uanstrengt, mellom de to måtene å lytte på, det må jo være fint, da. At du klarer, selv om du kan fryktelig mye, at du kan faktisk lytte bare uten de der kategoriene.
Det må jo være veldig fint. Klarer du det, å skifte mellom ting?
Nei. Ikke alltid. Men hvis, det kommer litt an på om jeg er veldig inne i noe sånn musikkteoretisk, hvis jeg driver og, når jeg skrev den forskningsartiklen der, da var jeg nok veldig opptatt av det, og hørte mye etter det, mye musikk, men nå er det jo en liten stund siden jeg har vært inne i det da. Mm. Så da er jeg nok flinkere til å bare lytte, uten å ha de der kategoriene.
Ja, fordi i forrige sending så snakket jeg med Are Brean, og da snakket vi jo litt om det at musikken kanskje når oss jo før bevisstheten. Den når oss i hjernen. Jeg vet ikke om han sa det, men jeg lurer på om det var amygdala, men det er for... Are, du får arrestere meg på det hvis jeg sa feil da, hvis du hører det. Men i hvert fall at det kommer før tankene våre, og egentlig også er eldre enn språk og bevissthet og sånt. Ja. Så hvis vi bare kan skru litt av den der overintellektualiseringen når det trengs, så er jo det... Ja.
Det tror jeg er oppskriften på det gode liv, ofte.
Ja,
sant. Skru av alt det der kritiske, og bare la det limbiske systemet, følelseshjernen, få leve litt sitt liv.
Det limbiske systemet.
Limbiske systemet,
ja. Du kan snakke litt mer om det etter den låten vi skal høre nå, hvis du vil.
Jeg får se om jeg kan noe mer om det, da.
Ja, eller kunne bare ordet. Ok, neste sang. Kan du presentere den?
Den heter Angrer du deg nå? Og det er et relasjonsdrama fra Oslo by. Signert tekst Edvard Hoem og melodi meg selv, Jo Skånsar.
så jeg held døra mi åpen likevel. Saknar du meg nå på ukjent vei? Nattesus, steg på grus, mørke er rop mot havets brus. Angrar du deg nå? Tenkte meg det. Det stillar over jord, munnen saknar ord, lengten i meg, jeg merker den sterk og stor. I mitt tid jeg alltid din. For jeg jenta di, kom ut av ditt hi, så du og jeg blir vi, alt annet er forbi. I mitt tid jeg alltid din. I mitt tid jeg alltid din. Jeg din, jeg alltid din.
Ja, da, det var da angrer du deg nå, ja. Og dette altså Solveig Speisa musikk på Radio Rakel, og jeg sitter her med Jo Skånsar. Kjempehyggelig å snakke med deg og høre denne fine musikken. Du altså musiker og psykolog. Kan du fortelle litt mer om hvordan livet som begge deler er?
Kan jeg gjøre. Det jo, nå har jeg jo vært musiker veldig mange flere år, da jeg har bare vært psykolog i 3 år. Men jeg har jo på en måte prøvd å finne min identitet da, oppi det her. Man har jo, når man musiker, så har man også en veldig sterk identitet. Man har knyttet identiteten sin veldig opp til det å være musiker. Så det å på en måte skulle slippe litt opp på den da jeg begynte å studere psykologi, som handlet mye om at jeg hadde lyst på noen intellektuelle utfordringer, og at jeg tenkte at psykologi da blir man noe, og man, det er et samfunnsoppdrag, liksom. Så det er nyttig og virker veldig interessant. Da må man løsne litt på den identiteten som musiker, altså må man finne en slags felles identitet, hvor man kan være begge deler. Og det har tatt litt tid, og det driver jeg litt med fortsatt. Men jeg opplever at det er mye felles med det å være å jobbe som musiker og psykolog, da. Vi begge deler handler om arbeid med følelser, da. Du nevnte jo det limbiske system før forrige låt, for følelseshjernen. Så begge deler handler om arbeid med følelseshjernen på ulik måte. Og begge deler er på en måte veldig sånn ferdighets, på en måte, trening. Du øver veldig mye, både for å bli en psykoterapeut og for å bli en god musiker. Du øver, du lærer deg masse teori, og så til syvende og sist så står du der med et band, eller du sitter der med en klient, og så må du på en måte bare glemme alt du har lært og skyte fra hofta. Og det er ganske sånn likt, egentlig. Det er mye improvisasjon i begge deler. Altså en terapitime er jo egentlig bare improvisasjon. Du vet jo ikke hvor det skal ende, og du må jo hele tiden ta utgangspunkt i den andres verden. Og det er litt som improvisasjonsmusikere også, at når du spiller med noen, spesielt folk du ikke har spilt med før, så er det liksom bare å tune seg inn på den andre og prøve å danse en dans, da, på en måte. Og bytte på å lede og føre. Og Så det er ganske mange fellestrekk med å være musiker og psykolog. Og så synes jeg jo det er innmari fint med den kontrasten, da. Musikerlivet er jo litt sånn boble. Man er jo litt i en boble i musikkverden. Så jeg synes det er deilig å tre litt ut av den. Og når jeg jobber på Ahus, så liksom er det en helt annen verden, og da kan, selv om det som skjer i musikklivet føles veldig viktig når man er i det, sånn når man kommer litt ut av det, så får man litt avstand, og så ser man at det er andre ting i verden også. Og det synes jeg er godt. Jeg synes det er en sånn fin vekselvirkning. gjør også at jeg har en ganske høy arbeidskapasitet, da, fordi det også er tross alt ganske forskjellig type arbeid.
Mm. Ja.
Og så blir det nok litt forskjellig sånn, fra år til år for meg, hvordan jeg skal liksom, vekte det. Nå som det er korona, så trapper jeg jo litt opp på psykologjobbingen, da. Som, nå som det ikke er så mye spillejobber. Mm.
Ja.
Mm.
Nei, men det blir det... Ja, du jobber rett og slett veldig mye med følelse, men det er på kanskje litt forskjellige måter, da. For det,
ja, da. Det er det jo.
Ja.
Men når jeg komponerer, for eksempel, så komponerer musikk, så... Jeg kan jo mye musikkteori og sånn, men jeg bruker jo bare følelsene mine som rettesnor der, når jeg skriver låter, egentlig. Selv om det ligger mye teori og teoretisk kunnskap i bunn, så er det om det føles bra, liksom magefølelsen er jo det som avgjør. Og det er litt det samme med klienter. Jeg jobber jo mye, som bruker mye prinsipper fra noe som heter emosjonsfokusert terapi, som er nettopp arbeid med de vanskelige følelsene, og også de gode følelsene, da, og hvordan de kan spille oss et puss. Og da bruker vi mye teknikker i terapirommet for å aktivere og jobbe med de vanskelige følelsene. Så det er følelser, men det er selvfølgelig forskjellig.
Og at det da, når du jobber med musikken, så blir det jo dine følelser, eller
ja.
Eventuelt
ja.
Medmusikere, hvis dere følger noe sammen, eller...
Men det er klart.
Mm.
Da tar jeg utgangspunkt i mine følelser og hva jeg synes er fint, og så må jeg bare satse på at når det resonerer i meg, så kanskje det resonerer i noen andre også, men det er det jo ingen garanti for. Så da må man liksom stole på sine egne følelser, da.
Mm.
Mens når man er terapeut, så er man veldig inntonet på andres følelser.
Mm.
Så bruker man jo også sine egne følelsesmessige reaksjoner som rettesnor for hvordan den andre virker på andre, hvis du skjønner. Hvis det er sånn at jeg sitter med en klient, og så merker jeg at jeg blir irritert, da kan jeg på en måte, da kan det bety at dette er kanskje en pasient som har en tendens til å irritere andre.
Mm.
Altså, hvis jeg, det kan jo handle om meg også selvfølgelig, da.
Mm.
Men at man kan bruke egne følelsesmessige reaksjoner til å si noe om hva den andre strever med.
Mm.
Ja.
Men har du ja, så du må rett og slett bruke magefølelse en del
i, ja, veldig mye
og improvisere en del både som musiker og psykolog.
Mm.
Men jeg tenker at man er jo litt sånn heldig da hvis man har en magefølelse og kan stole på den.
Ja, og det er ikke alltid så lett
da. Ja, for det, eller jeg ser for meg da at kanskje ikke alle vil stole på magefølelsen, at de kanskje vil gå etter andre ting, og har du noe råd til hvordan man kan få kontakt med magen sin, eller begynne å stole på magen sin?
Jeg tror helt konkret, å begynne også å øve seg på å fokusere litt innover i kroppen, og kjenne etter hva som er der, både når man har, når man kjenner at det er behagelig og ubehagelig, på en måte.
Mm.
Det har jeg litt tro på. Og så tror jeg at man handler om å være litt ærlig med seg selv, da. At man ikke som musiker for eksempel hopper alt for mye kanskje på trender hele tiden, eller for mye hva andre syns, men stoler på at det man syns er bra, at det er det man har lyst til å holde på med. Så ja, det er i hvert fall en ting, eller to ting.
Og så er det kanskje litt nice også hvis man får en bekreftelse på at noen andre ble... Jeg synes det var bra, at man kanskje kan stole litt mer på ting da.
Og det er jo det samme både som musiker og som psykolog, eller som menneske da. Hvis andre kan på en måte, hvis du opplever at andre forstår dine følelser og at de er aksepterte i verden på en måte.
Mm.
Sånn som en mor eller en far som skal på en måte bekrefte og anerkjenne barnets følelser. Det er jo ekstremt viktig, for da kan man begynne å stole på sine egne følelser når man merker at man får erfaringer med at mine følelser har faktisk livets rett.
Men det er kanskje noe man kan tenke på hvis man skal gi noen et kompliment da, for noe de har gjort, for noe de har spilt. Så hvis du har spilt en konsert, så kanskje jeg skal gå bort til deg og si at dette digget jeg.
Ja.
Jeg følte meg skikkelig bra da du spilte det. Og da, sånn i tilfelle, nå vet du jo at du stoler på magefølelsen uansett, men tenk om du ikke hadde gjort det, eller tenk om du hadde begynt å tvile på magefølelsen, eller begynt å tro at du var en bedrager, liksom, så... Sikkert en veldig fin ting man kan tenke på å gjøre for andre.
Og så er det jo ikke alle som, at det er så lett for alle å ta ta imot skryt da, men det en annen historie.
Ja, må jobbe litt med seg selv også. Eller gå til psykolog. Ja. Ok, men du, det var superkoselig å ha deg her, og vi skal runde av med en låt til.
Mm. Mm. Tusen takk for at jeg fikk komme. Skal vi avslutte med Himmel og jordsongen, som tekst av Edvard Hoem og min musikk.
Tusen takk til deg, Jo Skanser.
Lett som en pust gjennom sol.